Dobrý deň, sledujete Ide o pravdu, diskusiu na aktuálne politické témy. Predsedu KDH Alojza Hlinu obvinuje Igor Matovič zo zrady kresťanských voličov. Čo teda konkrétne obsahuje dohoda medzi kresťanskými demokratmi a liberálmi z PS Spolu v otázke registrovaných partnerstiev? Nie len túto tému, ale aj ďalšie aktuálne otázky preberiem so svojimi hostiami. Dnes pozvanie do štúdia prijali predseda KDH Alojz Hlina. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A z koalície PS Spolu Miroslav Beblavý. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem páni, že ste prišli. Tak začnem tou témou, ktorú som aj avizovala v uputávke. Dohoda medzi vami dvomi v otázke registrovaných partnerstiev naozaj budí pozornosť a tak rozvíril hladinu Igor Matovič, ktorý urobil tlačovú besedu pred Bonaparte, kde vás teda vyzval oboch, že by ste sa mali vzdať tém, ktoré sa týkajú registrovaných partnerstiev a potom aj teda toho, že či sa budú rušiť sociálne balíčky, ale to preberieme neskôr. Čo teda páni obsahuje konkrétne tá vaša dohoda medzi vami, PS Spolu a KDH v otázke registrovaných partnerstiev? Je to tak, pán Hlina, že KDH-ci sú ochotní ustúpiť, ako to interpretuje Igor Matovič?
Ďakujem pekne za pozvanie. To bolo to taká reklama, že všetko je na webe. Aj tá naša dohoda, ktorú sme podpísali, celý ten link niekde je, kľudne si to všetci konšpirátori a tí, čo počujú trávu, raz môžu prečítať, hej, že čo tam je, čo tam nie je. A určite tam nič nie je o registrovaných partnerstvách. To môžem teda tu, a myslím, že kolega to potvrdí, lebo však vieme, čo sme podpisovali. A to, že sa o tom rozprávame, je faktom. A rozprávame sa o tom. Viete, ja nemôžem za to, že niektorí ľudia si milia pojmy a slova vydieranie a vyjednávanie. Ja viem, že pre niekoho je vyjednávanie vydieranie, ale vyjednávanie je rozpráva, je diskusia, hej, že hľadanie nejakých. Áno, tu teda priznávam, hej, dúfam, že nespadnem kvôli tomu z mosta náhodou, že sa o tom rozprávame, lebo však asi sa o tom treba rozprávať, ak chceme priniesť zmenu, lebo to je naozaj téma. Rozprávame sa o tom, ako to vyriešiť tak, aby sme tu nedovolili vyrásť všelijakým, nechcem byť protivný, niekomu, kto teda politike sa venuje tak zážitkovo. Hej, ale že naozaj...
Koho máte na mysli?
No vedel by som menovať, ale bol by som protivný. Čiže rozprávame sa o tom, neviem, koľko kolega povie. My sme, viete, keď sa rozprávate, tak sa rozprávate, modifikujete. Sú návrhy, sú protinávrhu, sú proste, áno, v čase, v priestore sa to mení a nakoniec možno sa to zladí, možno sa to nezladí.
A to, čo hovorí Igor Matovič, že ste sa dohodli, že v prípade teda, že budete vo vládnej koalícii, tak nepredložíte túto tému do komunálnych a vúckarských volieb, že PS Spolu predloží túto tému, ak tak potom. A vy potom sa rozhodnete, či KDH vystúpi z takejto vlády, alebo nie, podľa toho, ako to bude vyzerať v parlamente s podporou pre takéto zákony. Je to tam? Je to pravda? Je to takto zakotvené?
Viete čo, Igor Matovič, žiaľ musím povedať, klame, tára, fabuluje. Naozaj, ešte možno expresívnejšie výrazy by som našiel. Keď sa vrátim k tomu, čo som povedal. Sú návrhy, sú protinávrhy, je diskusia. Bol návrh, že treba možno takto. Mám pocit, že už je to úplne inde. Kolega si povie, že aký oni dávajú nejaký kvázi protinávrh a uvidíme, či niekde v polceste sa stretneme alebo sa nestretneme. Možno sa dohodneme, že sa nedohodneme, ale ja som optimista aspoň v tom, že keď sa dohodneme, že sa nedohodneme, že aj to bude vcelku kultivované. Viete, lebo to si podľa mňa zaslúži Slovensko, aby sme aspoň toto zvládli.
Pán Beblavý, teda čo v tejto otázke vy chcete navrhnúť kresťanským demokratom? Ja to ešte len trošku zabalím, lebo naozaj tá vaša spolupráca vzbudzuje stále nejaké otázky, lebo nie vždy sa stáva, aby sa pred voľbami dávali dohromady a hovorili o spolupráci kresťanskí demokrati s liberálmi. Je teda téma registrovaných partnerstiev pre vás dôležitá natoľko, aby ste to mali vydiskutované s prípadnými budúcimi partnermi?
V prvom rade chcem povedať, že podľa prieskumu verejnej mienky koalícia Progresívne Slovensko Spolu má v 100 000 kresťanských voličov, teda ľudí, ktorí seba označujú za kresťanov, a máme dokonca aj veľmi veľa voličov, ktorí seba označujú za konzervatívnych. Takže ja si nechcem, poviem to natvrdo, vyprosím od kohokoľvek, aby on hovoril, že reprezentuje nejakých kresťanských alebo konzervatívnych voličov, pretože takých voličov máme veľa aj my si ich veľmi vážime a snažíme sa byť politiku tak, aby aj oni s nami boli spokojní. Za nich sa dnes snaží všelikto hovoriť, niektorí politici, niektorí predstavitelia cirkvi a podobne, ale oni nakoniec hovoria len sami za seba a hovoria vo volebnej miestnosti. A aj z doterajších volebných výsledkov, aj z tých prieskumov mám pocit, že nám rozumejú. A teraz k tej samotnej otázke. My rokujeme s KDH pred voľbami preto, aby sme ukázali ľuďom, že vieme spolupracovať. Že jednoducho, keď dajú dôveru nám, koalícii PS spolu, keď dajú dôveru KDH, tak budeme schopní potom tú dôveru využiť, nezahodíme ju na tom, že sa po pol roku, po roku, po roku a pol rozhádame a rozpadneme. To ja vnímam medzi ľuďmi, keď s nimi chodím, ako úplne kľúčovú vec. A naozaj minulý víkend som stretol dôchodkyne v Humennom a tie sa ma na to pýtali ako prvú otázku, či
no,
teda koľko je tých stáží.
Viete im zaručiť, že na téme registrovaných partnerstiev a prípadne aj interrupcií môžeme to ešte posunúť, takže, sa nerozhádate?
Áno, a to práve chcem povedať. To znamená, že my to robíme práve preto, aby sme ľuďom vedeli dať to, čo chcú. To nie je nejaká zábavka, že túto kolega Hlina nemá po nociach čo robiť, tak rozmýšľa, že by s nami rokovala ťažký otázka. My práve o nich rokujeme preto, aby sme sa dobre pripravili. A treba povedať, že ťažké otázky, lebo ja chápem, že často také zjednodušená skratka, že to, čo nás delí, ja neviem, sú tieto veci, ale to, čo delí politické strany, sú veľmi vážne iné otázky. Napríklad, a my o nich rokujeme o všetkých. My sme napríklad diskutovali o takých veci, ako je zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve, čo je politická.
K tomu sa ešte dostaneme.
Čiže ja len chcem povedať, že, teda, že my otvárame všetky kapitoly postupne, my už mali o zdravotníctve, o rodine, teraz ideme o vnútre. To znamená, že pre nás je toto jedna z dôležitých
tém. Dobre, teda čo navrhnete v otázke registrovaných?
Je to jedna z dôležitých tém, ale nie je to o tom, že o tomto jedinom alebo o tomto nejak hlavnom rokujeme. My rokujeme naozaj naprieč tými témami. Táto samozrejme je jedna z tých najkomplikovanejších, z pochopiteľných dôvodov, ktoré netreba vysvetľovať. Zároveň chcem povedať, že to, čo navrhuje Igor Matovič, ale niektorí ďalší ľudia, aby sme ako keby že o tomto nehovorili, aby sme to skrýli pod koberec, podľa mňa nie je riešenie. A to podľa mňa je dôležité vysvetliť, prečo, lebo to nezaznieva. Prečo takáto dohoda je nevyhnutná, alebo minimálne tá komunikácia. My ak povedzme, že vyhráme, zostajme vládu, tieto strany s nejakými ďalšími prípadne, tak ak nebudeme mať v tomto jasno, že ako na to pôjdeme, aspoň ten proces, tak samozrejme, že opozícia bude zľava správa nás skúšať testovať rozby.
To
znamená,
to
že príde viete, to vidíme teraz. Teraz dohoda. Máme 5 návrhov o interrupciách, 6 už teraz bude. To znamená, že myslíte si, že keď niektorí politici povedia, že ja o tom nič nechcem povedať, že tie témy zmiznú, že oni sa vypália, to je blbosť. Naopak, Fico príde jeden deň s registrovanými partnerstvami, keď máme pocit, že nás bude vedieť rozbiť z tej strany, keď nie, tak príde s interrupciami, keď nie, tak príde s niečím tretím, lebo to je politika, ktorú oni robia. Preto my sme povedali na začiatku, že ako PS spolu, a myslím, že v tomto máme zhodu aj s KDH, že my musíme nájsť spôsob, ako sa s touto témou vysporiadať tak, aby nezahltila, nerozbila, nepodminovala budúcu vládu a parlament. A to, čo my sme navrhli, je, aby o tej téme, o týchto citlivých témach bolo jedno hlasovanie slobodné poslancov v parlamente počas toho funkčného obdobia, kedy sa dohodneme, že to má byť a tým sa to vyvetrá, všetci si môžu povedať svoj názor, zahlasovať si a potom to ide ďalej.
A to je to, čo hovorí Igor Matovič, že najskôr po komunálnych
a ľudskávských voľbách? No a teraz o tom je presne tá debata, ktorá je, ale ako pán kolega Hlina, to je debata, ktorá prebieha, že či to odložiť na druhú polovicu. Naopak, či to mať radšej na začiatku, nech práve potom môžeme
fungovať. Toto práve Igor Matovič označuje za veľmi nemorálne, najmä zo strany KDH.
Ja viete, či ja nebudem komentovať Igora, lebo naozaj, že on dneska, jeho cieľom je vždy útok a boj, niekedy s vládou, niekedy s kolegami, niekedy pravdivo, niekedy nepravdivo, ale to naozaj netreba komentovať. Ja čo chcem vysvetliť je naozaj, že my vieme, že tú tému nejakým spôsobom vyriešiť musíme, my o nej diskutujeme, hoci nie je jediná, ale našim cieľom je práve vyriešiť to tak, aby sme nešli do súboja, aby to nebolo o tom, že vyhrá. Vy ste sa spýtali, vyhrá, ústupí. To je smrť politická. Keď teraz bude titulok, že prehralo KDH, prehralo PS spolu, to je zle. My musíme nájsť riešenie, ktoré bude zhodné.
Posuniem to teoreticky ďalej. Keď tu bol Richard Sulík, tak som sa ho na to pýtala, či vás podporí v prípadnej budúcej koalícii vláde a v parlamente. V tejto otázke on povedal, že určite áno, že oni proste zahlasujú za registrované partnerstva, nebudú proaktívni v tejto téme, ale určite podporia. Pán Hlina, ak sa teda vyskladá pri tomto slobodnom hlasovaní, že nezaviaže vládna koalícia, že nebude hlasovať s opozíciou, ak sa vyskladá tá väčšina v parlamente, čo teda vy urobíte? To je tiež jedna z tém, ktorú ten Igor Matovič nastoluje, nie ja, tak preto sa na to pýtam.
O tých scenárov nie je zase toľko, že by sme ich nevedeli obsiahnuť. Čiže skúsme modelovať tú situáciu, čo kolega naznačil. Nastane tá situácia, ktorá nastane, od nás sú nejaké očakávania A my sme povedali jasne a zrejme, teda mimo nejakých pochybností, aby nevznikali, povedali sme to korektne najskôr kolegom na stretnutí, potom sme si spravili aj uznesenie na našom orgáne rada. My do vlády, ktorá by v programovom vyhlásení vlády mala registrované partnerstva, nepôjdeme. Hej, proste je to, ale to sme korektne...
Čiže v programovom vyhlásení vlády to nebude.
Áno. Teraz, ale poďme ďalej.
Prípadno.
Áno, očakáva sa od nás, že ako náhle by to nejaký poslanec PS spolu predložil, že okamžite odídeme z vlády. To sú očakávania od nás, lebo to je presne, že čo urobíte, keď to niekto predloží. Dobre, ale ešte nastáva jedna varianta, ktorú s tou málo kto ráta, ale kolega som rád, že ju spomenul, že kto nám chce pomôcť v úvodzovkách, tak nám pomôže. Hej, lebo my keby sme, dajme tomu, že zakázali poslancom PS to predložiť, lebo ak to predložia, tak my odídeme. No môže to Blaha predložiť, lebo zrazu bude s neho bojovník, neviem za čo, hej, len preto, aby nás rozbil. A teraz otázka stojí, platí ten zákaz, máme zakázať poslancom PS spolu, aby za to hlasovali? Máme to zakázať? Keď to neurobia, máme odísť vlády. A teraz, ak dovolíte, toto chcem povedať, bo sa mi to minule nestihol dopovedať. Toto môže byť, ale je tu aj revers celého tohto príbehu, z nášho pohľadu. My sme kresťanskí demokrati, sme aj budeme. A my bojujeme za ochranu života. To je naša téma. Kolegovia majú svoju tému, my máme svoju tému. A my s ňou tiež chceme ísť do priestoru. Tiež chceme za ňu bojovať. Hej. A teraz otázka stojí. Zakážu, nepredpokladám, že PS spolu bude súhlasiť s tým, aby v programovom vyhlásení vlády bolo sprísnenie potratového zákona. Ja to nepredpokladám. Možno prekvapia, budeme sa tešiť. Vrátia nám rovnako loptičku, že ak my im zakážeme to predložiť ako poslanecký návrh, predpokladám, že aj oni nám budú, spravodlivosť musí fungovať, aj oni nám to budú chcieť zakázať predložiť ako poslanecký návrh. A ďalšie, keď nám to Jan Podmanický predloží ten návrh zákona, aby teda do nás šťuchol, my máme našim poslancom zakázať, aby za to zahlasovali. Viete, vznikajú ťažké situácie. A ešte, pardon, jednu vetu a končím. No. Ja verím, že tá debata bude kultivovaná, zdravá a racionálna. Do toho vstupuje kolega Igor Matovič, ktorý tu proste zrazu sa stal s neho nejaký prerod, lebo on to naozaj mení názory. Ja vám poviem, viete čo, on sa bojí? On sa bojí jednej otázky. A ja vám poviem my na otázku, že ako by napríklad zahlasoval klub KDH pri poslaneckom návrhu za registrované partnerstva. Ja myslím, že sa nepomýlim, poviem, klub KDH by nepodporil tento návrh zákona. Ako by zahlasoval klub KDH, keď bol predložený návrh na ochranu zvýšenia počatého života? Áno, nepomýlim sa, poviem, klub KDH by zahlasoval za, 100%. Viete, prečo sa Igor Matovič bojí tejto otázky? Lebo on je predajňa so zmiešaným tovarom. Toto jeho klub nevie urobiť. Jeho klub nevie povedať, on nevie povedať za svoj klub. Polka tak. Jeden číhy, druhý hota.
Dobre, to je rozprávame sa.
A ja chcem povedať, reagovať? Že no ja len veľmi stručne, myslím, že okrem Beatov Kufovcov všetci diváci už vypli túto reláciu, lebo naozaj, že je to v skutočnosti absolútne na úrovni. Viete, keby sme takto teraz začali rozoberať všetky tie vážne problémy, čo nás čakajú a s takýmito scenármi, tak sa naozaj zamotáme. To, čo vieme z politického života aj z reálneho života, je, že kľúčová je, či je vôľa k spolupráci a na konci nájsť riešenie, kde nikto neodíde prehrávajúci. Ja som dlho nehovoril. My z KDH tú vôľu máme a preto som si istý, že to nakoniec vyriešime. To, čo mňa znepokojuje viac, sú ľudia, ktorí namiesto vôli k hľadaniu takýchto riešení aj trpezlivo, za stenou, presne robia tlačovky a snažia sa nás rozbiť, snažia sa z opozície rozbiť opozíciu. Tomu ja naozaj nerozumiem a toho my sa zúčastňovať nechcem.
Áno, o tom obraze, aký opozícia dnes na verejnosti vyvoláva, tiež si ešte niečo povieme. Len poviem, pán Beblavý, k tej poznámke, že či to niekoho zaujíma. Je evidentné, že tieto kultúrno-etické otázky budú prítomné vo voľbách a je evidentné, že budú prítomné v parlamente aj po voľbách. Preto aj Igor Matovič do nich ide, pretože správne politicky predpokladá, že tam budú. Ja to ale posuniem, tú debatu. Vy schytávate kritiku, prepáčte mi za tento výraz, za vaše vystúpenie na sneme Andreja Kisku za ľudí, kde ste teda okrem iného zverejnili prieskum, ktorý hovorí o tom, že by ste sa mali spojiť a porazili by ste Smer. Ako sa na to pozeráte? Aká je odozva? Lebo kritizoval to aj Andrej Kiska, aj Veronika Remišová sa voči tomu ohradila. Sú tieto vaše plány na spoluprácu, respektíve rozšírenie tej vašej koalície reálne stále?
My 16 mesiacov rokujeme s Andrejom Kiskom. Prvýkrát sme s ním rokovali v júni minulého roku o spolupráci. Keď mesiac po tom, čo ohlásil, že ide vstúpiť do stranickej politiky, keď skončí v prezidentskom úrade. No a neznám končí termín, viete. Je menej ako 2 mesiace do kandidátok. My zároveň vieme, že s Kvôrosným Slovenskom sa 2 mesiace len program riešili. Predtým sme riešili tieto ostatné veci. Nám to trvalo možno 3-4 mesiace medzi nami, kým sme to úspešne doriešili. Takže my sme deň predtým išli s Andrejom Kiskom osobne, aj s Mišom Trubanom, a sme mu povedali to isté, čo som ja povedal potom na sneme, že my chceme, my máme záujem, chceme, aby to bol férový, rovnocenný vzťah. A zároveň teda máme aj prieskum, ktorý ukazuje, že aj naši aj jeho voliči to chcú. Takže sa netreba obávať, že by to neprijali, povedzme, na rozdiel od tej koalície SMK Olano, ktorú zase chce Igor Matovič, kde to voliči oboch strán napríklad jednoznačne odmietli. My samozrejme rešpektujeme to, ak Andrej Kiska povie nie, alebo teda celá jeho strana už teraz, len sa nám zdá, že ak by sme sa vedeli dohodnúť, vedeli by sme dať ľuďom jasnú ponuku lídra opozície, myslím teraz tej partie troch strán, ktorá by vedela potom na seba nabrať práve v tom dnešnom blbej nálade, ktoré vy narážate, dať jasný signál, že vieme spolupracovať. My už sme to s PS-kom dokázali, teraz na tom pracujeme s KDH, kde ale rešpektujem, že KDH je ideovo trošku inde, takže by idea koalície predvolebnej zmysel nedávala. A my sme práve tí, čo snažia ukazovať, že sa to dá. Keď trpezlivo, pokojne rokujete, otupujete, hľadáte tie spoločné body, tak krok za krokom sa k tomu dopracujeme. To je jediná možná cesta, to je cesta, ktorú od nás ľudia očakávajú, a to je cesta, ktorú sme ponúkli Andrejovi Kiskovi.
Teraz ste to tak povedali medzi rečou, asi to nesmerovalo úplne k tomu, na čo sa teraz spýtam, o lídra opozície, lebo aj to je téma, ktorá sa ukazuje. Že takýmto spojením a prípadným nástupom Andreja Kisku na ako keby čelo tejto trojkoalície si nechcete riešiť aj nejaké personálne otázky. Mám teraz na mysli aj isté otázniky okolo Michala Trubana, pretože za jeho výroky ho teraz vyšetruje polícia a tak ďalej. Bolo aj toto v hre, že tá trojkoalícia by ako keby postavila lídra pravdepodobne Andreja Kisku?
Viete, cestou tomu práve, že sme sa dohodli s Progresívnym Slovenskom na koalícii, ktorá dneska je jedna z najpevnejších spojencov slovenskej politiky, bolo, že sme si neposielali odkazy cez médiá, sme si ich posielali takto medzi štyrmi očami a sme si to všetko vyrozprávali. Takže ja tiež nechcem posielať žiadne odkazy cez médiá strane Za ľudí, preto sme im to boli povedať či už medzi štyrmi očami s Andrejom Kiskom alebo aj na tom sneme. Ale môžem povedať, že my v tejto chvíli o výmene lídra neuvažujeme v PS spolu. Na druhej strane je samozrejme, že ak by sme rokovali o koalícii, tak každý z tých partnerov môže otvoriť otázky, ktoré on považuje za relevantné, a my nemôžeme dopredu povedať Andrejovi Kiskovi, že on nemôže niečo otvoriť alebo na niečo sa spýtať alebo nejaký návrh dať na plac. O tom sú rokovania. Ak poviete dopredu partnerovi, že o tomto sa nebavíte, tak si ho nevážite. Takže my takéto plány nemáme. Ak by Za ľudí súhlasil s koaličnými rokovaniami, uvidíme, s čím by na tie rokovania prišli, a potom by sme o tom hovorili. Myslím si však, že práve výhoda tejto trojkoalície, to, ak môžem doplniť, by bola aj v tom, že by ľudia oveľa viac chápali, tak ako to bolo kedysi v prípade SDK v 98.
Ale to
že
bola vynútená.
Že to je koalícia troch strán, kde sú desiatky osobností a kde je nejaký spoločný cieľ. A to, či na prvom mieste kandidátky je Michal Trubán, nie, alebo dokoľvek iný, ale teda on je náš líder volebný, je menej podstatné. Tak ako pri všetkých Mikulášovi Zorindovi a k tomu, čo dosiahol v lete 98, to nebol najpodstatnejšie, že on je líder kandidátky SDK. Dôležitá bola SDK. Jeho historická vláda prišla potom, keď tú vládu udržala dotiaľ nás do Európskej únie.
Ale vieme, že to bolo vynútené spojenectvo. Teraz ide naozaj o to, že by ste sa na to museli dohodnúť, pretože vtedy prišiel ten Mečiarov zákon a zakázal koalície, čiže sa tie strany museli spojiť ako keby do jedného subjektu. Ale teraz k tej otázke tej rozhádanosti opozície. Keď sa opriem o fakty, prieskumy verejnej mienky naozaj hovoria, že ak by teda mala tá budúca vláda vzniknúť z opozičných strán, tak by utvorilo 6-7 strán. To je ako zárodok veľkej nestability. Ale aj teraz v tých témach vykazuje tá opozícia veľkú nestabilitu. Vývoj v SAS, útoky Igora Matoviča. Jednoducho, čo si má ten občan o tom myslieť, keď sa na to pozerá? Akú záruku viete dať, že viete postaviť serióznu alternatívu voči terajšej vládnej koalície?
Celá politická scéna na jednej strane je rozbitá, však včera si predseda jednej koaličnej strany, ktorý bol vo vláde, odkazoval s predsedom vlády z druhej koaličnej strany, že sa hádali a štekali po sebe jak psi. Takže ako, a keď sa bavíme o vzťahoch s ďalšou stranou, s Mostom, akože ja by som to vôbec nelimitoval na opozíciu. Dnešná politická scéna je rozhádaná ako celok, na vládnej strane minimálne rovnako. Čo my s tým môžeme robiť, je to, čo my robíme. My sme sa spolu dohodli s Progresívnym Slovenskom, vyhrali sme práve voľby na to, že sme dokázali spolupracovať. Dali sme potom ruku KDH, ktorú vďaka líderstvu Alojza Hlinu sme boli schopní si navzájom tú ruku podať, a hľadáme tiež cestu ďalej spolu. Podali sme ruku Andrejovi Kiskovi, uvidíme, čo on spraví. To znamená, viete, krok po kroku my sa snažíme vybudovať jadro budúcej vlády, ktorá prinesie zmenu. To je náš príspevok, to je naša ponuka ľuďom.
Pán Hlina, váš pohľad na to? A ešte vám budem adresovať jednu otázku viac ako pánovi Beblavému. Nástup Štefana Harabina, lebo o tom sa špekuluje, akých voličov bude oslovovať. Skôr to bude mieriť niekde do tábora konzervatívnejších, možno aj kresťanských voličov. Ako vnímate jeho nástup do politiky?
Ďakujem. Takto, ono voľby sú... Aj o neokortexe, aj o amygdale. Hej. Čiže funguje aj racionálny, aj podvedomie, kde teda toho racionálne je menej. A to nemôžete podceňovať, hej, musíte s tým rátať. Ľudia chcú voliť víťaza. Viete, kúpite si tričko Barcelony alebo Vyčapy Opatovce, hej, nejaký futbalový dres. A toto je presne, čo by malo byť aj našou ambíciou, vytvoriť niekoho, kto môže byť víťazom. Hej, lebo ak má byť, ak už teraz všetci uznáme, že víťazom týchto volie bude Smer, ale však nejako to, teda oni sa nedohodnú a my sa dohodneme, ľudí až tak nemusí baviť, ako by ich to začalo baviť, že si sadia na víťaza. Ľudia chcú voliť víťaza. Vy získavate aj z podvedomia potom ľudí, ktorí by ste ináč nezískali.
No ale zatiaľ to tak nevyzerá.
Ale preto ja napríklad, mne sa to javí racionálne, ja mám rád logiku. Hej, ja som fakt, že racionálny človek a mne sa javí tá snaha spojiť tri subjekty a vytvoriť víťaza volieb ako racionálna. Čiže ja tomu tlieskam, ja tomu fandím a proste dáva to logiku, že by sa tým pádom vytvoril víťaz a je tam ešte stále dosť miesta pre nás ako konzervatívnu stranu. Hej. To zase nie, že my sa tu nejako že zničíme, že tu bude víťaz. Tam ešte stále vidíme dosť miesta. A dokonca by sa vytvorila taká sila, ktorá by potom zgravitovala. Hej, to je tiež dôležité, keď vyberiete špunt z vane, tak to potom tak niekto vťahne. Áno, tu sú subjekty, ktoré vám prinesú zmenu stredopravy, je tam aj liberalizmus, potom je tu subjekt konzervatívny, máte tam two option, dve opcie, voľte niečo z toho.
Skúste k tomu Harabinovi.
Demokracia, čo ja mám k tomu povedať? Viete, to bol ten zúfalý obraz, ktorý som včera či predčerom videl, že niekto sedel rozďasený, či ak sa to povie, na sedačke, okolo neho chudáci novinári sa ho snažili niečo dopytovať. On povedal, že len odbehol cez obednú prestávku ohlásiť stranu a potom ide súdiť. Viete, mňa to mrzí. Ako podľa mňa my máme naviac. Slovensko má naviac. My tu nie sme nejakí, nechcem sa nejakých dotknúť nejakých stredoafrických krajín, ale my podľa mňa máme naviac. Hej. A toto bola kultúra nášho obrazu, to, čo stváral Harabin.
Venujeme naozaj veľkú časť relácie tým kultúrno-etickým témam. Ukazuje sa, že to bude veľmi vážna téma kampane. Na tej konzervatívnej strane začína byť veľmi husto. Až prekvapujúco husto. Aj Smer sa viac orientuje na konzervatívnejších voličov. Tých strán, ktoré sa hlásia priamo k kresťanstvu, je veľmi veľa. Ako keby v komfortnom postavení sú skôr liberáli. Tiež budem citovať Richarda Sulika, keď tu bol. Tak on povedal, že áno, my sme liberáli pravicoví, PS spolu sú liberáli ľavicoví. Čiže k tomu liberálnemu voličovi, ako keby ste hovorili vy dvaja, dá sa to takto? A teraz smerujem aj tým programovým témam. Ste PS spolu liberálna ľavicová strana? Vedeli by ste sa s týmto stotožniť?
Ja sa priznám, že nadiamec redakcií slovenských médií a šipiatich blogerov všetky to delenia ja nepočujem od nikoho iného, lebo oni vôbec nedávajú zmysel. Ako som povedal, PS spolu má dnes niekoľko 100 000 kresťanských voličov a má dokonca aj pomerne veľa, myslím, že to do 100 000, neviem teraz hlavy, konzervatívnych voličov, ľudí, ktorí tak sami seba označujú. To znamená, a je to práve preto, že tí ľudia chápu, že najdôležitejšie pre rozhodovanie je to, či vymeníme politické generácie, najmä urobíme iný typ politiky. Nie to, či budeme zakazovať potraty, alebo zakazovať, alebo uzakoniať registrované partnerstva. To sú dôležité veci, to, ktorých majú ľudia názory, ale ja stretávam, ja sa stavím s vami, o čo si poviete, pani Martináková, že viac ako 10 až 15% na Slovensku toto nepovažuje za zásadné, najzásadnejšie problémy slovenskej politiky, na ktoré by sa mala lámať kampaň a vláda. Podľa mňa, ak sa na tom bude lámať kampaň, tak len preto, že sa to bude takto dookola do toho tlačiť. V skutočnosti, ja keď chodím po Slovensku, toto býva na 10., 20. mieste na veci, na ktoré som ľudia pýtajú. A nie, PS spolu má svoj program dneska, takže nemusíte spoliehať na môj odpoveď, treba si ten program prečítať a potom z neho viete usúdiť, či sme liberálno-ľavicová koalícia. Ja myslím, že z neho bude vidno, že to nás nevystihuje. My sme naozaj sa snažili pozbierať niečo z toho poviem to tak, ako to robí vo Francúzsku aj Macron, to znamená, ktorý naozaj presiahol tieto delenia. Niečo, návrhy sú tam také, ktoré zaviedla v Nemecku Merkelova. Viete, nárok rodiča na škôlku zaviedla v Nemecku kresťanská demokracia, priamo jej ministerka, dnešná prezidentka Európskej komisie, pani Ursula von der Leyen. To znamená, že my máme program modernizácie Slovenska, my naozaj nie sme za status quo, nie sme za to, aby veci boli ako sú, ale to modernizácia nie je ani ľavicová, ani liberálna, ona je naozaj najmä modernizačná a to je to, čo si myslíme, že Slovensko potrebuje a treba sa poučiť aj z konzervatívnej, aj z liberálnych názorov a hlavne treba názory, ktoré s tým nemajú nič spoločné, lebo to, ako zlepšíme naše školstvo, nie je konzervatívne ani liberálne. To, ako vytrhneme pentu zo zdravotníctva, nie je ani liberálne, ani konzervatívne.
Ale nadviažem na to, čo hovoríte. Váš program, ktorý ste zverejnili, tiež je predmetom analýz. Hovorí sa, že niektoré veci sú tam konkrétne, niektoré sú veľmi všeobecné. Chceme zlepšiť, urobíme, znížime, máme nárok a tak ďalej, ale veľmi ťažko sa budú dosahovať. Ale ja chcem povedať niečo iné, pretože teraz, ako vychádzajú tie volebné programy, tak si ich dosť pozorne študujem. A naozaj je tam strašne veľa spoločných bodov. A to určite budete mať veľa spoločných bodov aj z SNS, aj so Smerom dokonca, aj v rámci opozície. Čiže na programe nájdete isté styčné body a je tam veľmi málo rozdielov, ale je veľmi málo konkrétny. Vy ste napríklad povedali, vytiahnem jeden konkrétny príklad, to krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Na to máte dohodu, získavate na to partnerov, to je jedna z konkrétnych vecí.
Áno, zatiaľ vidíme, že partnerská dea, keď sme sa tom diskutovali, povedali, že im sa to na prvé počutie pozdáva, musia si to preštudovať, preanalyzovať, ale ako keby tam bola otvorenosť tomu. Ak som zaregistroval, SAS sa vyjadrila verejne, že myslím, že oni sú skôr proti. Myslím, že pán prezident...
Hovoria, že to bude veľmi ťažko realizovateľné. Preto som vybrala tento prípad.
Áno, ja si myslím, že to vôbec nie je veľmi ťažko realizovateľné. To hovoria vždy ľudia, viete, ja vám to poviem na príklade toho, keď som pred 4 rokmi presadil to, aby ľudia mohli meniť hypotéky v bankách, aby ušetrili peniaze. Andrej Kiska to vtedy ako prezident vrátil s argumentom, že to bude nevykonateľné. Parlament to znovu schválil a dnes ľudia ušetrili stovky miliónov eur. To znamená, že tento argument ja počúvam väčšinou vtedy, keď niekto nechce priamo povedať, že je proti, tak to zabali do toho. Podľa mňa nech sa vyjadria presne politici jasne, nech si ľudia môžu vybrať. Ja si cením veľmi to, že strana Za ľudí o takejto otázke ešte uvažuje, pokiaľ som sledoval ich tézy, oni to ešte ani nevylučujú, ani nepresadzujú. My ich o tom budeme tiež sa snažiť presvedčať napríklad v tých koaličných rokovaniach a budeme musieť o tom presvedčať aj Sasku. Ale vrátim sa k tomu, čím ste vy začali. Pre mňa je dôležité, aby kampaň bola o tom, pretože ja chcem, ak Sas má na to iný názor, aby sme to vydiskutovali pred voličmi, aby voliči vedeli, čo volia a nie, aby sme to zakrývali vecami, ako sú registrované partnerstva a traumatizovanie národa interrupciami.
Pán Hlina, ste napríklad v tejto téme alebo v otázke zdravotníctva alebo vôbec v tých programových témach nejako spolu predbežne dohodnutí? Vidíte tam veľa styčných bodov? A to krížové vlastníctvo ma tiež zaujíma z vášho pohľadu.
Ja ešte chcem povedať, že to, čo sa tu tak tlačia a je záujem z toho urobiť toto, že nepýtajte sa na zdravotníctvo, nepýtajte sa na školstvo, pýtajte sa na tieto ťažké témy. To je tzv. Ruská schéma. Hej? Keď nič nezabere, tak strach a sex zabere vždy alebo niečo, čo je s tým spojené. Hej? A proste vkladať strach, vytvárať obavu, podsúvať obavy, krásne zabere vždy, vyskúšané, odskúšané. Naozaj ruská schéma. Dajme pozor, aby sme sa do tejto pasce nechytili. Skúsme rozprávať naozaj o riešeniach. Mňa to celku baví, hej, že rozprávať sa o riešeniach. A niekde sú, niekde nie sú. To myslím, nejaký filozof povedal, že aký rozdiel medzi pravicou a ľavicou v modernej Európe, nuž taký ako medzi Coca-Colou a Pepsi-Colou. Že ono ako keby, že niektoré veci sa ako keby trošku stierajú. Čiže tých geniálnych riešení nie je milión. Hej, častokrát je to len riešenie, ktoré v tom danom momente predstavuje riešenie pre tú situáciu a má nejaké smerovanie. Čiže je to o tom naozaj v kľude, v pokoji, kultivovanie si sadnúť a rozprávať. Viem, že sa naši rozprávali špeciálne o tomto. My máme zdravotníckú skupinu, kde sa o tom rozprávali. Dneska máme zdravotníckú konferenciu, máme tam 35 rečníkov, hej, čo je dosť. My sa tomu naozaj odborne venujeme. Mám pocit, že sa bude tam diskutovať na tej konferencii asi aj o tom. My sme k tomu nejaké záverečné stanovisko nedalo, ale ja vám poviem, môj pohľad, môj politický pohľad na to je. Každý monopol je zlý. Monopol je zlý, lebo ničí podnikanie. A monopol v oblastiach, ako je zdravotníctvo, je ešte o to horší. Čiže moja pozícia je taká, že podľa mňa dovoliť vytvoriť monopol v zdravotníctve je niečo, čo by niekto ani nepovedal, že sa to dá. Nám sa to v úvodzovkách podarilo, Hej, treba sa nám s tým popasovať.
Pán Beblavý, ale je základ pre toto krížové vlastníctvo, hovoríme o finančnej skupine Penta, naozaj dali zákony Rudolfa Zajaca z čias, z obdobia, keď vy ste boli vo vláde štátnym tajomníkom. To je fakt nespochybniteľný. Tam v tých zákonoch bolo zakodované to, čoho sa neskôr finančná skupina Penta chytila a vytvorila ten monopol, aby som to rozmenila. Mať poisťovňu, mať nemocnice, mať polikliniky, mať lekárne, mať vlastne ako keby zokruhovaný celý ten obeh peňazí v zdravotníctve.
Áno, neviem si, čomu to slúži, ale musím vás povedať, že nehovoríte pravdu, pretože skupina Penta kumulovala toto podnikanie napriek všetkými vládami. Ona začala naozaj jednou poisťovňou ešte predtým.
Ja hovorím ak môžem o vstupe,
teraz, môžem,
bolo,
nie.
Lebo ona najskôr musíte mať legislatívu.
Prepáčte, pani Martináková, teraz hovorím ja, dobre. Ona kumulovala naprieč vládami. Napríklad bola to vláda Roberta Fica, ktorá umožnila najprv si vytiahnuť z poisťovne dôvera 400 miliónov, ktoré potom použili napríklad na nákupy v oblasti lekárenstva. Nemocnice skupovali od vúciek postupne najmä za vlády Roberta Fica. To znamená, že čo nerobila žiadna vláda a čo my chceme konečne urobiť, je, že žiadna vláda jej to nezakázala. Všetky vlády si od toho umýli takto ruky a povedali, že to sú trhové síly, však to sú medzi kupcom a predajcom, keď si oni urobia, čo s tými môžeme. Áno, a my sme prví, ktorí chceme povedať, že nie. Musíte si vybrať, kde budete podnikať. Môžete mať poisťovňu, môžete mať lekárne, môžete mať nemocnice, ale nemôžete mať všetky tri. Je chyba všetkých vlád, nie len Ficových, aj Zurindových, aj Mečiarových, lebo súkromné poistenie začali v 90. rokoch, to tiež treba povedať. Aj lekárne sa privatizovali v 90. rokoch prvýkrát. Všetky vlády od tohto si dali ruky preč. Či sa im nechcelo byť s Pentou, či ich Penta platila, to sa mohlo líšiť, to už ja dneska neviem, ale toto áno, musíme zmeniť a my to zmeníme.
To základ, otvorenie dverí do toho boli tieto zákony, ktoré boli prijaté vtedy a máte pravdu, že odtedy sa s nimi nič neurobilo a oni postupne naakumulovali ten kapitál. Je to pravda, ale fakt je, že dvere k tomuto krížovému vlastníctvu boli otvorené počas vlády Mikuláša Dzurindu.
Nemocnice sa predávali súkromníkom za Ficových vlád cez Vúcky. To nemalo nič s druhými vládami. Lekárne sa privatizovali v 90. rokoch za Mečiarových vlád. To nemalo s tým nič. Jediné, čo sa robilo za Dzurindových vlád, bolo, že sa otvoril viac poistný trh. To je celé, čo sa stalo a to vtedy Penta naozaj využila, že spojila dôveru ešte už neviem s tou poisťovňou a tým v tom začala. To znamená, že nie je to pravda, čo hovoríte, ale hlavne to už nie je dneska podstatné.
Dobre, pán Hlina, budete v tomto podporovať svojich koaličných partnerov? Lebo to bude ťažký zápas. Saska upozornila v tom svojom stanovisku na to, že legislatívne to bude veľmi ťažké urobiť.
Viete, ja vám poviem tak, my to máme aj v programovom dokumente Nový november. Nemôžete urobiť tovar zo vzdelania, zdravia a spravodlivosti. A nám sa to žiaľ vo všetkom tomto podarilo. A dokonca sme to ešte zbabrali. Hej. My dneska si kúpite rozsudok, hej. Dneska si proste musíte ísť kúpiť zdravie, hej. Musíte, a dokonca ešte keby, že sa aj dalo kúpiť, čo sa nedá, čo sme, ako sme to urobili vo vzdelaní. Čiže ja hovorím politickú pozíciu. Ja sa nepasujem za odborníka, viete, na všetko. Čiže ja politická pozícia v tomto je, tovar z týchto zo zdravia, zo vzdelania a spravodlivosti nemôžete urobiť. Hej, to je úlohou aj štátu, zabezpečia, aby z toho nebol tovar. A áno, situácia v zdravotníctve, proste ja mám naozaj pozíciu a aj zo skúsenosti, každý monopol je zlý a monopol v zdravotníctve je tiež zlý, čo ako by sme tu všetci boli milujúci a neviem aký, lebo skôr či neskôr vás tá monopolná situácia proste donúti, hej, plniť záujem akcionárov a akcionári majú, viete, akcionári nemajú záujem liečiť babku do neviem kedy. Akcionári majú proste, to je zmysel podnikania je akcionárskeho vkladu, je maximalizovať zisk. Čiže dajme pozor, táto situácia nie je zdravá, i keď fasáda je pekná, hej, signály vysielajú sa pekné, že teda jak je to čisté a jak to svieti, ale za tým je niečo nezdravé.
Ďakujem pekne páni za dnešnú diskusiu. Mojimi hostiami bol predseda kresťanských demokratov Alojz Hlina. Ďakujem pekne, dovidenia. A Miroslav Beblavý z koalície PS spolu. Dovidenia. Ďakujem aj vám za pozornosť. Pri relácii Ide o pravdu sa uvidíme opäť na budúci týždeň.